Sinabi ni Helen Clark na ang kanyang 9 na taong karanasan bilang punong ministro ng New Zealand ay naglagay sa kanya sa magandang posisyon upang lumuklok na Sekretaryo General ng United Nations. Opisyal na pinahayag ni Binibining Clark ang kanyang pagkandidato sa pwesto na naglalayong maging unang babaeng pinuno ng UN pagkatapos magretiro si Ban Ki-moon sa katapusan ng taong ito. Sinabi ng dating punong ministro na tumatakpo siya base sa kanyang malawak na kwalifikasyon.
Firstly, I'm putting myself forward because I believe I am the best person for the job. Obviously, I'm a woman. And one would certainly hope in the 21st century that that did not count against one. But I'm not campaigning as a woman candidate for SG. I am campaigning to be the best person for the job.
Namuno na si Binibining Clark sa United Nations Development Program o UNDP ng 7 taon. Pupondohan ng pamahalaan ng New Zealand ang kanyang kampanya upang maging Sekretaryo General na malamang na umabot sa libu-libong dolyar. Sinabi ng kasalukuyang punong ministro John Key na si Binibining Clark ay isang nararapat na kandidato.
As I have previously said, I will do all that I can to help her secure the job. There is no doubt it will be a highly contested position as it's a very important one, but I'm confident Helen has what it takes and is the best person for the job.
Samantala, si dating punong ministro Kevin Rudd ng Australia ay tumatakbo din para sa parehong pwesto. Subalit malugod niyang tinanggap ang balita sa Twitter sa pagsasabing si Binibining Clark ay isang malakas na kandidato at binabati niya ito sa kanyang kandidatura. Ang United Nations ay humaharap sa mga bagong hamon itong mga nagdaang taon kasama ang tensyon sa China at Russia at iba pang banta ng iba't ibang militante sa buong mundo. Sinabi ni Binibining Clark na may sapat siyang kwalifikasyon upang gumanap sa mahalagang posisyong ito.
I have led a small country in the South Pacific for 9 years. I've been in leadership positions really going back close to 3 decades. Obviously, the experience here at the UN last 7 years as administrator of UNDP has been invaluable. Our world is facing so many crises and challenges, and I think the background I have, the experiences I have, the pragmatism and focus that I have are what the UN needs right now.
Sinabi ni John Key na may kakaibang dahilan upang ipahayag ang kanyang nominasyon ngayon dahil ang pagiging Sekretaryo General ay isang masalimuot na proseso.
By announcing Helen's nomination today, it means she can start presenting her case to the UN General Assembly, which is holding preliminary meetings with candidates in New York next week. The first straw poll is expected to be conducted in July.
Aatasan ng General Assembly ng United Nations ang bagong Sekretaryo General sa katapusan ng taong ito sa pamamagitan ng rekomendasyong mula sa UN Security Council.